Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara guutataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenya sagantaawwan qixxaataadhaaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa sigiga lafaa naannoo kibba Itoophiyaa aanaa Gizeetti mudateen lubbuun namoota 157 ol darbu, namoonni waraana kaaba Itoophiyaa hordofee qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turan gara qe'ee isaaniitti deebifamaa jiru jedhamuu fi qophii addaa waa'ee namoota waraana Yuukireen keessaa baqachuun biyya Jarman jiranii kan dhalattoota Itoophiyaa ta'anii simbiraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Bakka dhumarodha.
Akka mul'atan hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an bakka dhumarodhaati. Wixata kaleessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 15 bara 2016 bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Geezee Goofaa ganda keenchoo Shaachoo Godzii jedhamu keessatti sigiga'acha lafaa akka tasaa raawwateen lubbuun namoota 157 akka darbe hanga'oonni Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Balaa kanaan namoota miidhaan hamaan irra ga'e 5 dabalatee namoota 9 wallaansa argachuudhaaf gara hospitaala Saawulaatti ergamuu isaanii bulchaan aanaa Gizee Goofaa obbo Misikir Mitikuu Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hogganaan koree namootaan balaa tasaatiin miidhamanii deebisanii dhaabu obbo Habtaamuu Feetanaa gama isaaniitiin ibsa kennaniin namootaan balaa kanaan lubbuun isaanii darbee argamuu danda'an miseensa poolisii tokkoo fi daa'imman dabalatee dhiirota 96 fi dubartoota 50 ol akka ta'an dubbataniiru. Bulchaan godina Goofaa obbo Daagimaawii Ayyalee balaa kana ilaalchisuudhaan akka Sagalee Ameerikaatti manitti dilbata ganama miseensota maatii tokko kan ta'an namoota 5 bakka biyyoodhaan awwaalaman keessaa baasuudhaaf yaalii gochaa kan turan namoota 200 irratti akka tasaa lafti sigiga'aate namoonni caalaan biyyoon irratti jigee lubbuun isaanii darbeera. Lakkoofsi namoota balaa kanaan miidhamanii dabaluu akka danda'u Sagalee Ameerikaatti kan himan aangaa'onni naannichaa ogeessonni waldaa fannoo diimaa namoota mana amala sirreessaa Saawulaa keessa jiranuu fi humnoota nageenyaa yaalii lubbuu baraaruutii fi namoota lubbuun isaanii darbe immoo biyyoo keessaa barbaachuu itti fufanii jiraachuu isaanii akka ibsanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa Sagalee Ameerikaatiif gabaasee jira.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed immoo balaa uumamee fi badisa hamaa qaqqabe kanatti gaddi isaanitti dhagahame guddaa ta'uu ibsanii gareen ittisaa balaa kana hordofee gareen ittisa balaa gara sanatti bobbaafamus ibsaniitii jiru. Gara oduu biraatiin immoo waraana kaaba Itoophiyaa hordofee bakkoota falmisiisoo naannoo Amaaraa fi Tigraay aanaalee Xallamt, magaalaa Maayi Tsabrii, Lixa Xallamtii fi Baha Xallamt irraa kanneen buqqa'anii turan namoonni 10,000 ol gara qe'ee isaaniitti deebifamu humni waraanaa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Maddi oduu tajaajila oduu Itoophiyaa kan mootummaan hoogganamu itti aanaa ajajaa humna waraanaa Izzi Kaaba Lixa Meejar Jeneraal Mallasa Ballaxa bobeeffachuun akka gabaasetti waxabajji 19-22 bara 2016 marsaa 4 namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turan deebifamaniiru jedhaniiru. Koreen eenyummaa Xallamti deebisiisutti dubbii himaa kan ta'an barsiisaa Dajan Ambaw immoo gama isaaniin maqaa namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiraniin garasitti kan deebifaman loltoota humna waraanaa Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay jechuun komatu. Bakkoota falmisiisoo naannoo Amaaraa fi Tigraay daangessan kanneenitti erga wal waraansichaan booda bulchiinsonni mootummaa naannoo Amaaraatiin dhaabbatanii turan irraa dhimma kanarratti deebii argachuuf yaaliin taasisee naaf hin milkoofne jechuun dasseerraa Masfinarraa Geetu gabaase. gama odubratti yommuu dabarrummoo magaalaa guddittii biyya Uganda Kampala keessatti hiriira mormii farrama lammaltummaa taasisuudhaaf karoorfame dhorkuudhaaf poolisoonni daandii irratti bobba'anii akka jiran gabaafameera. Bafqaadu.
Namoottan mootummaa Ugaandaa keessatti malaammaltummaan gargmalee hammaatee jira jedhan keessuma dargaggoonni hiriira mormii kana taasisuudhaaf kan waamicha gochaa turan fuula miidiyaa hawaasaa irraan akka ta'e Kampaalaa irraa kan gabaase maddi oduu Ajaans Firaans Pirees pirezidaantii biyyattii ta'uudhaan waggoottan 30 ol kan aangoorra turan pirezidaantii Yoweri Museveni hiriira mormii gochuun abiddaan taphachuudha jechuu isaanii gabaasee jira. Akka aanga'oonni poolisoota biyyattii jedhanitti hooggantoonni paartii mormitootaa sababa hiriira mormii kanaan walqabatee hidhaman sadii mana hidhaa keessa turu. Hooggantoonni paartii mormitootaa hidhaman Firaansis Zaakee, Chaarles Tabandeekiitii fi Hasani Kirumiraa akka ta'an Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Hoogganaan paartii mormituu tokkummaa biyyaalessaa Boobii Waayinii jedhamuudhaan beekamanu ibsa Ajaans Firaans Pireesiif kennaniin waajjirri paartii isaanii to'annoo poolisoota mootummaa jala oolee jira. Dhaabbanni Idilee Addunyaa Tiraansparensii Intarnaashinaal sadarkaa biyyoottan malaammaltummaan keessatti dagaage ilaalchisuudhaan tartiiba dhiyeenya kana baaseen biyyoottan 180 keessa Ugaandaan sadarkaa 141ffaarraa akka jirtu beeksisee jira.
Gara Itoophiyaatti yommuu deebinu immoo Itoophiyaatti waggoota 5 dhufan keessatti dargaggoota 5,000,000 sagantaa ogummaa koodingii kan kompiitaraan leenjisuun gara hojiitti galchuuf kibxata har'aa Finfinneetti muuzeemii saayinsiitti sagantaan jalqabsiifameera. Leenjii kanarrattis namni fedhii qabu kamiyyuu hirmaachuu danda'as jedhameera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed sirna sagantaa kana jalqabsiisuu irratti kan argaman yommuu ta'u leenjichi walta'iinsa Arab Emireetsiin kan taasifamu jedhanii namoota hedduufis carraa hojii uumuun faayidaa diinagdee inni qabaatus himaniiru. Biyyi Arab Emireets karaalee hedduun nu gargaaraa jirti kan jedhan Abiy Ahmed dubbii isaanii har'aa keessatti hoogganaa biyyattii Sheek Mohammed bin Zayidiin galateeffataniiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo miseensonnii fi hooggantoonni aanga'oonni paartii dimokiraatotaa akkasumas warri gargaarsa maallaqaa taasisan Kaamlaa Haaris paartii isaanii bakka bu'anii akka dorgommii pirezidaantummaatiif kaadhimamaniif deeggaraa jiru.
Ji'a gayya dhufu keessa ittuu yaa'iin waliigalaa paartii dimokiraatotaa taasifame kaadhimamummaa Kaamilaa Haaris irratti sagalee hin kennin dura itti aantuu pirezidaantiin sagalee deeggarsa isaan barbaachisu argachaa jiraachuun isaanii gabaasamaa jira. Akka maddi oduu Associated Press wixata kaleessaa galgala ibsetti amma ammaatti bakka bu'oonni yaa'ii waliigalaa irratti hirmaatanii sagalee kennan 2,200 ta'anii haala ifan taaneen deeggarsa Kaamilaa Haarisiif qaban ibsanii jiru. Kaamilaa Haaris kaadhimamtuu paartichaa ta'uudhaan sagaleen isaan barbaachisu 1,976 akka ta'es beekameera. Erga pirezidaantii Joo Baayiden akka pirezidaantummaadhaaf hin dorgomne ifatti beeksisanii sa'aatii muraasa keessatti gargaarsa maallaqaa doolara 80,000,000 kan argatan Kaamilaa Haaris afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa kan turanii fi paartii dimokiraatotaa keessatti fudhatama guddaa kan qaban Naansii Peeloosii irraas deeggarsa argatanii jiru. Akkasumas paartii dimokiraatotaa irraa filatamanii bulchitoota kutaalee kan ta'an keessaa bulchaan kutaa Illinoy, Michigan, Kentakii, Meeriland, Kaaliforniyaa, Minnesotaa fi Wisconsin deeggarsa Kaamilaa Haarisiif qabanu ifatti beeksisuun isaanii gabaasameera. Durataa koree biyyaalessaa paartii dimokiraatotaa kan ta'an Jeem Haarisen paartiin isaanii agayya 7 bara 2024 kaadhimamaa akka filatu wixata kaleessaa oduu gabaastotatti himanii jiru. Yaa'in waliigalaa paartii dimokiraatotaa agayya 19 amma agayya 22 bara 2024 kutaa Illinoy magaalaa Chicago keessatti taasifamuudhaan kaadhimamtoota irratti sagalee akka kennu beekameera.
Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu wixata kaleessaa galgala Waashingtan seenanii jiru. Miseensota mana maree bakka bu'ootaa fi pirezidaant Joo Baayiden akkasumas itti aantuu pirezidaantii Kaamilaa Haaris waliin akka wal arguuf deemanis gabaafameera.
Presidenti Joe Biden dorgomi presidentumma keessa bawiisaanii erga beeksisanii guyyaa tokko booda kan United States hin seenanii muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu wixata kaleessaa galgala marii hanga'oota mootummaa United States wajjiniin taasisaniin Gaazaa keessatti haala dhukaasa dhaabuu irratti akka xiyyeeffatanu ibsuun isaanii gabaasameera. Maatiiwwan namoottani Hamaasiin qabamanii jiran wajjiniin kan wal arganii dubbatan Netanyahuun haalli namoottan butamanii jiranu gara maatii isaaniitti deebisu waan fooyya'iinsa agarsiisaa jiru ta'uu isaa akka dubbatan ibsi waajjira isaanii irraa bahe beeksisee jira. Haala siyaasaa yeroo ammaa United States keessa jiru walqabatee kan ibsa kennani muummichi ministeeraa Israa'el filannoo pirezidaantummaa dhufu irratti uummanni Ameerikaa eenyuunuu yoo filate kutaa walakkeessa bahaa keessatti Israa'el michuu United States ishee jabduu taate itti fufti jedhaniiru. Akka aanga'oonni mootummaa United States jedhanitti Netanyahuun kamisa iftaanii pirezidaantii United States Joe Biden wajjiniin akka wal argan karoorfameera. Roobii borii yemmuu Netanyahuun miseensota mana maree bakka bu'ootaa fuulletti dubbatan walgahii biraatii fi gara kutaa Indiyaanaatti kan imalanu itti aantu pirezidaantii Kaamilaa Haariis torban kana keessa Netanyahuudha wajjiniin masaraa White House keessatti wal arganii akka mari'atan waajjirri Kaamilaa Haariis VOA'tti himuun isaa beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo murtiin pirezidaanti Joe Biden wiixata darbe dorgommii pirezidaantummaa keessaa ba'uuf murteessan waayee taa'usii fi sanaa alattis rifaasaa ta'ee jira. Kunis waayee kaadhimamaa dimokiraatotaa irratti mirkanaa'uu dhabuu kan uumedha. Anita Paul White House irraa gabaasa ergite jaallannetu dhiyeessa.
Siyaasa United States keessatti amma maaltu ta'a? Erga pirezidaant Joe Biden bilbata darbe dorgommii pirezidaantummaa irraa haala ajaa'ibsiisaa ta'een ba'anii booda wiixata ganam namni hundumtuu yaada tokko waan qabu fakkaata ture. San dura garuu nama amma gidduu galeessa waltajjii siyaasaa fudhataa jiru haa ilaallu. Bilbata darbe pirezidaant Biden Kamalaa Haariisiin pirezidaantummaaf ega maqaa dhahanii booda wiixata kaleessaa itti aantuu pirezidaantii kata'an Kamalaa Haariis erga waan kun labsamee booda yeroo jalqabaaf kan mul'atan atileetota kolleejiif sagantaa White House keessatti gaggeeffame keessummeessuun ture. Baayden mana saasa Delaware jiru keessatti dhukkuba COVID-19 irraa bayyanachaa kan jiruu fi torbee darbe irraa kaasee uummata duratti kan hin mul'anne ta'us saffisaan fayyaa jira jedhan Haariis.
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched.
Wanti Joe Biden waggoota sadan darban keessatti galmeesse seenaa ammayyaa biyyattii keessatti kan isa gitu hin jiru. Turtii marsaa tokko keessatti harka dhaanuu dandeessan. Marsaa tokkoon hambaa pirezidaantota marsaa lama aangoorra turanii caalee jira. Garuu qeexxoonni paartii rippaabilikaanotaa Baayden pirezidaantii ta'ee turuu qabaa fi hin qabuusa jedhu irratti gaaffii kaasan afyaa'i mana maree akkasumas rippaabilikaanotaa irraa kata'an Mike Johnson akka jedhanitti.
Namni hundi filannoo geggeessuu akka hin dandeenye yoo fudhate biyyattii geggeessuuf dandeettii akka hin qabne ifaadha.
Deeggartoonni caalaatti abdii guddaa kan qaban yoo ta'u deemookiraatonni olaanoonis Haariis duuba hiriiranii jiru. Deemookiraatichi Kaaliforniyaa Adam Schiff akka jedhanitti.
I have every confidence that she could beat Donald Trump.
Donald Trump injifachuu akka dandeessu amantaa guutuun qaba. Namoonni kaadhimama ishee deeggaruudhaaf saffisaan walitti dhufuu isaanii baay'een gammada.
Kanaafuu amma maaltu ta'a? Peter Lodge Yuunivarsiitii George Washingtonitti Piroofeesara gargaaraa waa'ee miidiyaa fi dhimma uummataati.
Research has found that political pundits are worse at predicting political outcomes.
Qorannoon akka agarsiisutti ogeeyyiin siyaasaa bu'aa siyaasaa tilmaamuudhaaf sareewwan xiyya darbatan caalaa hammaatu. Kanaaf namni akka koo kamiyyuu yaada kennu nan fudhadha.
Barreessitoonni seenaa gama isaaniitiin yaada jijjiiramaaf dinqisiisaa amma ta'u kun tasgabii dhabuu fiduu danda'a isa jedhu fudhatama dhabsiisan Thomas Schwartz yuunivarsiitii Vanderbilt keessatti piroofeesara seenaati. Isaanis akka
jedhani. The White House is a much larger machine than the president.
White House machine president chach ala baye guddada jire yada. Ugadu bachu afmo president chu wangurun qabu. Yero dabran cases president to takasi qabata turre. Sun duguma wan imma bazu miti. Bala hamas miti.
Tin altoni tokotokos akajenanis kuntaun filanno kan gutummat salpata sisa. William Galston dhaabbata Brookings jedhamu keessatti qorataa gameessa.
There'll be a division of responsibilities. He'll be the president. Kamala Harris will be the candidate.
Itti gaafatamummaa qooduun ni jiraata. Inni pirezidaantii ta'a. Kamala Harris kaadhimamtu kan taatu yoo ta'u kunis lamaan isaanii hojii adda ta'e waan qabaniif karaa tokko lamaan isaaniifuu salphisa.
Kunis gaaffii hunda caalaa guddaa isa filattoonni Ameerikaa qofti deebii kennuu danda'an isa sadaasa dhufu keessa gaggeeffamu nutti fida. Waggooti afran dhufaniif eenyutu White House keessa jiraachuu danda'a ka jedhu.
Qophii keenyatti aanuunis United States'tti daayireektarri tajaajila eegdota aangawootaa yookaan Secret Service Kimberly Chiton. Seera tumtoota duratti dhiyaachuun ejensichi yaalii ajjechaa kaadhimama pirezidaantii Doonaald Tiraamp irratti taasifame ittisuu dhabuun kufaatii ejensichaati jechuun amanuu isaanii hordofe miseensota mana maree gama lamaanirraayyuu waamichi aangoo akka gadhiistu dhiyaateeraafi. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Kaatiriin Gibson rakkoo nageenyaa yeroo filannoo dhufu irratti mudachuu malan irratti waan qopheessite kanattaanee dhiyaata. Erga yaaliin ajjechaa taasifamee guyyoota sagaliin booda namni dhukaasa kana raawwate haala kamiin gara Tiraampitti dhiyaachuu danda'e kan jedhu irratti deebii muraasa kan qabate tajaajila eegumsa aangawoota United States isa Secret Service jedhamutti daayireektara kan taate Kimberly Chiton gaaffii seera tumtootarraa dhiyaateefiif irratti yommuu dubbattu
we failed
no milkoofne
Chiton daayireektara ejensichaa kufaatii yookaan milkaa'uu dhabuu ejensichaa yaalii ajjechaa pirezidaantii duraanii irratti taasifame guyyoota 90 keessatti gabaasa guutuu ni baasnaa jetteetti. Seera tumtoonni immoo gama isaaniin filannoon bara kana taasifamu durumaanuu wantoota falmisiisoo ta'an yommuu qabu kanatti kun fudhatama hin qabu jedhaniiru. Kaan isaanii immoo akka isheen aangoo ishee gad lakkiftuuf waamicha dhiyeessaniiruuf. Tajaajilli eegumsa aangawootaa yookaan Secret Service'iin ergama milkaa'uu dhabuu zeeroo qabu. Gaafa adoolessa 13 akkasumas guyyoota hiriirichi taasifamu dursee kufeera. Tajaajilli eegumsa aangawootaa yookaan Secret Service'iin hojjettoota 20,000 lakkaa'aman qabuu fi baajata guddaa qabu amma garuu agarsiiftuu ga'umsa dhabuu ta'eera. Chiton daayireektarri ejensichaa seera tumtoota duratti eegdonni Tiraamp osoo inni hiriiricha irratti haasaa hin taasisiin dura namni shakkisiisaan tokko akka jiru beeku ture jechuun dubbatte.
Osoo odeeffannoon waan shakkisiisaa ta'e jiraachuun sirnaan dabarfameera ta'e pirezidaantiin duraanii gonkumaa gara waltajjiitti akka ba'u hin taasifamu ture.
Yuunivarsiitii George Washingtonitti daayireektara sagantaa nageenya saayibarii kan ta'e Dr. Scott White akeekkachiisni waa'ee nama dhukaasa bane kana durfamee kennameeru gaaffii guddaa kaasa jechuun sagalee Ameerikaaf ibsa.
Most definitely there was a failure here.
Ifatti kufaatiin asitti mul'atu battaluma waan shakkisiisaan argame sanatti dhukaasuu dhabuunii fi ifatti yoo dubbanne dargaggeessa sanatti dhukaasuun seera qabeessa ture. Erga inni manarra taa'ee argame isatti dhukaasuun seera qabeessadha. Maaliif akka yaada hiruun jiraate ani hin beeku. Seera tumtoonni dimokiraatotaa United States keessatti seerri hidhannoo meeshaa akka jijjiiramu waamicha dhiyeessu. Jeequmsota meeshaa waraanaa qawween uumaman hedduu keessaa tokko pirezidaantii duraanii Tiraamp irratti raawwachuun isaa gaddisiisaadha jedhu.
We almost lost a presidential candidate the other day.
Guyyaa sana kaadhimamaa pirezidaantii tokko dhabnee ture. Dargaggeessi ganna 21 meeshaa abbaa isaa AR-15 argatee mana gubbaarra ba'ee bakka waltajjichi jirurraa fageenya yaardii dhibbashan irratti. Anem magaafin si gaafadhu guutummaa Ameerikaa keessatti AR-15 argamuun hojii sitti cimse moo siif salphise? Gaaffii kana deebisuuf fedhii hin qabdu. Biiroon qorannoo federaalaa FBI tarkaanfii Thomas Matthew Crooks namni dhukaasa kana dhukaasuun shakkame maaltu akka saka kaaseeru ammayyuu hin murteessinee jala gabaasni Kaatariin Jibsan. Hordoftoota keenya erga as istuudiyoo gallee boodammoo daayireekteerri Sekireet Sarviisii kan guyyaa kaleessaa seera tumtoota fuulduratti dhiyaachuutiin aangoo akka gadhiistu gaafatamte amma aangoo ishee gadhiistee akka jirtu Associated Press gabaaseera. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii addaa har'aaf qindeeffanneeti. Ammas waliin tura. Maatii dhalattoota Itoophiyaa irraa kan dhalatan obbolaawwan dubartootaa sadii sababa weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasifteef baqatanii biyya Jarman jiraatu. Obboleewwan kun garee muuziqaa Foosho hundeessuun beekamtii argataniiru. Biyya dhalatanii guddatan irraa godaananis amma haala gaarii irra akka jiran dubbatu. Gabaasaan keenya Eebbisaa Naggasaa biyya Jarmanitti argamuun kan dubbise kunooti.
Gareen muuziqaa Foosho obbolaawwan dubartootaa sadiin hundeeffame. Maatii Itoophiyaa irraa kan dhalatan obbolaawwan kunniin biyya Yuukireen magaalaa Harkaafitti dhalatanii guddatan. Raashiyaan waggaa lama duraa wayita Yuukireen weerarte sana baqatanii gara Jarman magaalaa Stuttgartitti jiraachuu jalqaban. Amma maal keessa jiru? Nutis akka sagalee Ameerikaatti isaan faana turtii gooneerraa nu hordofa.
Obbolaawwan dubartootaa sadan kun maatii dhalattoota Itoophiyaa irraa biyya Yuukireen magaalaa Harkaafitti dhalatanii guddatan. Akkuma maatii isaanii barnootaan iddoo olaanaa jiru. Dabalataan muuziqaa hiphoppii irratti xiyyeeffachuun hirmaatu. Beeteleem akkuma warra ishee ogummaa fayyaatiin kan hojjettu yoo ta'u, ogeettii wal'aansa ilkaaniiti. Ishee lammaffaa Mariyaam barnoota dinagdee fi turizimiitiin digirii lammaffaa qabdi. Obboleettiin isaanii keessaa qixisuu kan taate Tusinaan ogummaa gaazexeessummaadhaan barnoota ishee xumurteeyyatti. Waggaa lama dura wayita Raashiyaan Yuukireen weerartu hojiidhaaf magaalaa guddittii Yuukireen Kiyeev kan turte hangafti obbolaawwan kanaa Beeteleem Girmaa lolicha akkanatti yaadatti.
Tarnatti jemmer inni Kiyeev usta barkun abbattee naannaa jenna hojjetoch harka usta nabaru na benzaan diriif inni maxxanya barcha achuku.
Wayita sana aan magaalaa Kiyeev keessan ture maatiin koommoo harkaaf keessa turan. Dhugaa dubbachuuf hiriyyaan koo natti bilbilte lolli jalqabameera yemmuu naan jettu rafuu hin dandeenye. Baay'ee yaadda'aa ture. Abbaa kiyyatti bilbileen lolli jalqabameera magaalaa sana keessaa bahaa jedheen ergaatti dhaame. Sababiinsaas magaalaan keenya harka daangaa Raashiyaatti waan dhiyaattuufi.
Beeteleem erga dhaamsa abbaa isheetti dhaammatte booda akka carraa ta'ee hiriyaa ishee dhiyeenyatti argamtu wajjiniin gara magaalaa Odeessaa jedhamtutti deemuu isaanii dubbatti.
Baay'ee muddamnee turre maatii koo fi hiriyoonni koo waan keessa jiran odeeffannoo bilbilaan wal geeddaraa turre. Maatiin koo waldaa kiristiyaanaa keessa dhokotanii akka jiranii fi nagaa ta'uu isaanii natti himan. Ani hiriyoonni koo gara magaalaa Odeessaa jedhamutti malee magaalattiinis xinnoo tasgabbii irra waan turteef ishee filanne achis guyyoota 12 turuu dandeenyeerra.
Obboleettiin Beeteleem ishee lammaffaa Mariyaam Girmaa gama isheetiin lolichi wayita jalqabamu maatii ishee wajjin waldaa keessatti dhokachaa turuu dubbattee saree guddifatan argachuu dhabuu isaanitti baay'ee gadduu ishee dubbatti.
Friends, but our followers on Instagram, they was telling us that we are the shame on you guys.
You left your dog.
You left your dog, and it was so painful.
Yeah.
Sareen keenya dhukaasa boombii sodaatee waan badeef balleessaa guddaa nutti dhaga'ama. Nan yaadadha sooshaal miidiyaa irratti saree keenya argitaniittuu jennee yemmuu gaafannu hordoftoonni keenya tokko tokko akka waan nuti beekaa saree keenya akka lubbuu keenyaatti jaallannu baasnee gannetti yaada isaanii kennaa turaniiru. Sareen keenya afuura keenya lammaffaadha.
Haa ta'u malee waraana booda waan hundi ni jijjiirame. Biyya dhaloota isaanii Ukireen haala suukaneessaa ta'e keessa galte. Isaanis maatii wajjiniin baqachuun gara Poolaan achi immoo Jarman magaalaa Stuttgart baqachuu danda'aniiru. Jiraattonni Stuttgart haala gaariin isaan simatanis afaan isaanii dubbachuu dhabuun qormaata guddaa akka ta'e Mariyaam ni dubbatti.
It was so hard to start to learn new language for us. Deutsch is really not a language.
Qabarratti afaan haaraa baruun ni ulfaata. Keessumaa afaan Jarmanii baay'ee ulfaataadha. Ta'us dhaawataan amma afaan Dachii kan baraa dhufne uummata waliinis waliigalaa jirra. Afaan isaanii kan torbanitti guyyaa shan barachaa jijjiirama guddaa irratti argamna.
Obbolaawwan dubartootaa sadan kun garee muuziqaa Fooshoo hundeeffataniiru. Akkamitti gara muuziqaatti dhufan?
Muuziqaa ijoollummaa keenya irraa kaafnee sirbaa guddaan jaalala muuziqaaf waan qabnu yeroo hundaa weellisaa turre. Lola kana booda garuu weellisuuf humna hin qabnu wanti uumames baay'ee nu jeeqee ture.
Haa ta'u malee erga Stuttgart dhufnee illee sirbuufis ta'e weellisuuf baay'ee rakkannus amma gara muuziqaa keenyatti deebi'aa jirra jedhu.
Amma walaloo barreessee fixeera daayireektara keenyaa wajjin akkaataa muuziqaatti qindeessinuu fi naannawaa kanatti haala koonsertii qopheessinuu irratti mari'ataa jirra.
Gareen muuziqaa Fooshoo obbolaawwan dubartootaa sadiitiin hundeeffame kun gara fuulduraatti iddoo olaanaa akka qabuu fi akkasumas immoo dandeettii isaanii fi muuziqaa kalaqa muuziqaatiin qaban daran ceesuudhaaf akka hojjetan nutti himaniiru. Kan si waliin ture Ana Eebbisaa Naggasaati Jarman Frankfurtira.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne. Dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonees hin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii kan dura tiwiitarii fi kan amma eksiin beekamu akkasumas yuutuubii, inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigisti Gammee, gulaalaan suur sagalee Maatiw Giraant, piroodiyuusarri keenya har'aa Eeliyaas Amaare, ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophiilee har'aaf qindeeffanne asumarratti xumurraa halkan gaarii.